Shpirti dhe fryma. Ç'kuptim kanë vërtet këto fjalë? Çfarë të vjen në mendje kur dëgjon fjalët shpirt dhe frymë? Shumë njerëz besojnë se këto fjalë përshkruajnë diçka të padukshme, të pavdekshme që banon brenda nesh. Mendojnë se kur vdes njeriu, kjo pjesë e padukshme del nga trupi dhe vazhdon të jetojë. Meqë ky mendim është mjaft i përhapur, shumë veta habiten ku shohin se kjo gjë nuk mësohet fare në Bibël. Po atëherë, çfarë është shpirti e çfarë është fryma sipas fjalës së Perëndisë? Përdorimi i fjalës shpirt në Bibël. Së pari, të flasim për shpirtin. Ndoshta të kujtohet që kryesisht Bibla u shkrua në gjuhët hebraike dhe greke. Shkrimtarët e Biblës përdorën fjalën hebraike nefesh ose fjalën greke psihe kur shkruan për shpirtin. Këto dy fjalë gjenden më shumë se 800 herë në shkrime, dhe në përkthimin Bota e Re janë përkthyer gjithë një shpirt. Kur shqyrton mënyrën si përdoren në Bibël fjalët shpirt dhe shpirtra, del qartë se kryesisht kanë të bëjnë me 1. Njerëzit, 2. Kafshët, ose 3. Jetën e njeriu ta të kafshës. Le të shqyrtojmë disa shkrime që i bëjnë të qarta këto tri kuptime. Njerëzit. Në ditët e Noes, pak njerëz, do me thënë 8 shpirt, shpëtuan në përmjet ujit. 1 Pjetrit 3:20. Këtu është e qartë se fjala shpirt përdoret për njerëzit, pra për Noen, gruan dhe tre bitë e ti, me bashkëshortet e tyre. Tedalia 16:16 përmenden udhëzimet që ju dhanë Izraelitëve për mbledhjen e manës. Ja çfarë ju tha: secili të mbledh për aq shpirt sa ka secili në tendën e tij. Pra, sasia e manës që mblidhej bazohej në numrin e njerëzve që përbënin çdo familje. Disa shembuj të tjerë biblik ku fjala shpirt është përdorur për njerëzit gjenden te Zanafilla 46:18, Josiu 11:11, Veprat 27:37 dhe Romakëve 13:1. Kafshët. Në tregimin e Biblës për krijimin, lexojmë: Perëndia vazhdoi të thoshte: le të gëlojnë ujrat nga një mori me shpirtra të gjallë dhe krijesat fluturuese le të fluturojnë mbi tokë, në hapësirën e qiejve. Perëndia vazhdoi të thoshte: le të dalin nga toka shpirtra të gjallë, sipas llojeve të tyre, kafsh të buta, kafsh të tjera që lëvizin, dhe kafshët e egra të tokës, sipas llojit të vet. Dhe kështu u bë. Zanafilla 1:20-24. Në këtë pjesë, fjala shpirtra përdoret për peshqit, kafshët e buta dhe kafshët e egra. Shpendët dhe kafshët e tjera janë quajtur shpirtra edhe te Zanafilla 9:10, Levitiku 11:46 dhe Numrat 31:28. Jeta e njeriut. Nga njëherë, fjala shpirt i referohet jetës e njeriut. Jehova i tha Mojsiut: gjithë njerëzit që kërkonin shpirtin tënd kanë vdekur. Dalja 4:19. Çfarë kërkonin armiqtë e Mojsiut? Donin t'i merrnin jetën. Më parë, ndërsa Rakela po linte Benjaminin, po jepte shpirt, sepse vdiq. Zanafilla 35:16-19. Në atë rast, Rakela humbi jetën. Shqyrtohet edhe fjalët e Jezuit: unë jam bariu i shkëlqyer, dhe bariu i shkëlqyer jep shpirtin për delet. Gjoni 10:11. Jezui dha shpirtin ose jetën e tij për njerëzimin. Në këto pjesë të Biblës, fjala shpirti referohet në mënyrë të qartë jetës së njeriut. Shembuj të tjerë të këtij kuptimi të fjalës shpirt do t'i gjesh te 1 Mbretërve 17:17-23. Mateu 10:39, Gjoni 15:13 dhe Veprat 20:10. Një studim i mëtejshëm i fjalës së Perëndisë do të të tregoj se në asnjë vend të Biblës termat i pavdekshëm ose i përjetshëm nuk janë së bashku me fjalën shpirt. Në vend të kësaj, shkrimet thonë se shpirti vdes. Prandaj, dikë që ka vdekur, Bibla e quan thjesht shpirt të vdekur. Çfarë është fryma? Le të shqyrtojmë tani si e përdor Bibla fjalën frym. Disa njerëz mendojnë se fjala frym është thjesht sinonim i fjalës shpirt, por nuk është kështu. Bibla e bën të qartë se fjalët shpirt e frym kanë të bëjnë me dy gjëra të ndryshme. Si ndryshojnë? Shkrimtarët e Biblës përdorën fjalën hebraike ruah ose fjalën greke pneuma kur shkruan për frymën. Veç shkrimet e tregojnë se çfarë kuptimi kanë këto fjalë. Për shembull, te Psalmi 104:29 thuhet: O Jehova, po tua heqësh frymën, ruah, ato marrin fund e kthehen në pluhur. Dhe te Jakovi 2:26 thuhet se trupi pa frymë, pneuma, është i vdekur. Pra, në këto vargje, fryma e referohet asaj që i jep jetë një trupi. Pa frymë, trupi është i vdekur. Prandaj në Bibël fjala ruah përkthehet jo vetëm frymë, por edhe forcë ose forca e jetës. Për shembull, për përmbytjen e kohës së Noes, Perëndia tha: "Do të derdh në tokë ujrat e përmbytjes, që të shkatërroj çdo mish që gjendet nën qiej dhe në të cilin vepron forca ruah e jetës." Zanafila 6:17-7:15-22. Kështu, fryma e referohet një force të padukshme, shkëndijes e jetës, që u jep jetë gjithë krijesave të gjalla. Shpirti dhe fryma nuk janë e njëjta gjë. Trupi ka nevojë për frymën pak a shumë, ashtu si një radio ka nevojë për rrymën elektrike që të punojë. Për ta ilustruar më tej, le të mendojmë për një radio dore. Kur i vë bateritë kësaj radioje dhe ndez, energjia e baterive i jep jetë radios, nëse mund të thuhet kështu. Por, pa bateri, radioja s'punon. Edhe me radion që punon me energji elektrike, ndodhe njëjta gjë kur hiqet nga priza. Po kështu, fryma është forca që i jep jetë trupit ton, dhe ashtu si energjia elektrike, fryma s'ka ndjenja dhe nuk mendon, nuk ka personalitet. Por, pak të frymë ose forcë jetë, trupa tan marrin fund, e kthehen në pluhur, si që tha psalmisti. Duke folur për vdekjen e njeriut, Eklesiastiu 12:7 thot: Pluhuri i trupit të ti kthehet në tokë, aty ku ishte më parë, dhe fryma kthehet te Perëndia i vërtet që e dha. Kur fryma ose forca e jetës ikën nga trupi, trupi vdes dhe kthehet nga kishte ardhur, pra në tokë. Njësoj forca e jetës kthehet andej nga erdhi, do me thënë te Perëndia. Kjo nuk do të thotë që, në kuptimin e mirëfillt, forca e jetës shkon në qiell. Jo, do të thotë se, për një njeri që vdes, shpresa për jetën e ardhshme varet nga Perëndia Jehova. Jeta e tij është në duart e Perëndis, në kuptimin që vetëm me fuqinë e Perëndis, fryma ose forca e jetës së atij njeriu mund të kthehet prapë dhe ai të jetojë. Sa ngushëlluese është të dim se pikërisht këtë do të bëj Perëndia për të gjithë ata që pushojnë në varre. Gjoni 5:28-29. Në kohën e ringjalljes, Jehovai do të formoj një trup të ri për atë që është në gjumin e vdekjes dhe do të asjel në jetë, duke vënë në të frymën ose forcën e jetës. Sa kohë e gëzueshme që do të jetë! Nëse dëshiron të mësosh më shumë për fjalët shpirt dhe frymë, si që janë përdorur në Bibël, do të gjesh informacionet të vlefshme në broshurën Çfarë ndodh me ne kur vdesim, si edhe në librin Të arsyetojmë nga shkrimet, faqet 144, deri në 148, 387 deri në 392, botuar në disa gjuhë nga dëshmitarët e Jehovait.